Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. KQZ-ja do të bëjë certifikimin në rezultatet të zgjedhjeve sot pasdite. Hapet rruga drejt formimit të institucioneve të reja. Osmani kërkon përsëri heqjen e masave ndaj Kosovës në takim me ambasadorët e BE-s. Zelenski apelon për qëndrueshmëri teksa liderët takohen për koalicionin e vullnetit. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Pas ditën e 27 marsit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme të nëntë shkurtit, duke i hapur rrugë kështu formimit të institucioneve të reja. Certifikimi bëhet pasi kanë kaluar të gjitha afatet e ankesave të partive dhe kandidatëve për deputat në panelin për ankesa dhe parashtresa dhe në Gjykatën Supreme. Procedurat për formimin e institucioneve të reja janë të parapara në kushtetut dhe ligjet të tjera. Fillimisht, para se të certifikohen rezultatet, antarët e qeverisë aktuale të udhëhequr nga Albin Kurti, që ka fituar votat e mjaftueshme për postën e deputetit, sipas ligjit për qeverinë, duhet të japin dorëheqje para ditës së certifikimit. Partia e Kurtit Lëvizja Vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve të nëntë shkurtit. Menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë nuk është formimi i qeverisë, por ai i konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërasë seancën konstituive të kuvendit. Gjatë kësaj seance, deputatët të rinj bëjnë betimin dhe më pas zgjedhin kryetarët dhe nënkryetarët. Posti i kryetarit të kuvendit i takon partisë parë në zgjedhje, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosja. Ndërkaq partitë më të mëdha politike propozojnë një kandidat për nënkryetar, por edhe deputatët e komunitetit serb dhe ata të komuniteteve jo shumicë duhet të propozojnë nga një deputat për postin e nënkryetarit. Me konstituimin e kuvendit hapet rruga për formimin e ekzekutivit të ri, por në këtë periudhë të ndërmjetme, pra nga konstituimi i përbërjes së re parlamentare deri te formimi i ekzekutivit të ri, qeverisë aktuale i kufizohen kompetencat. Sipas kushtetutës dhe rregullores së kuvendit, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidentja Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërasë seancën konstituive të kuvendit. Në këtë periudhë, presidentja Osmani sipas ligjeve obligohet të nominojë partinë fituese si mandatare për formimin e qeverisë së re. Kabineti qeveritar i propozuar duhet të siguroj votat e 61 deputatëve. Si pas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ-ja më pas 15 mars, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.30%, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%, Lidha Demokratike e Kosovës me 18.27%.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar përsëri nga Bashkimi Evropian të heqë masat e padrejta ndaj Kosovës, gjatë një takimi të mërkurën me ambasadorët e vendeve të blokut evropian në Prishtinë. Teksova urgjencën e largimit të masave të padrejta ndaj Kosovës, që dëmtojnë qytetarët tanë dhe cenojnë vetëparimin të Bashkimit Evropian, shkroi Osmani në Facebook. BE-ja vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës më 2023, pas rritjes të tensioneve në veri të vendit, dhe vazhdon të mbajë ato në fuqi me arsyetimin se Kosova nuk ka bërë ende mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriun e banuar me shumicë serbe. Një zëdhënës i blokut i tha Radios Evropa e Lirë në shkurt se masat e përkohshme të Bashkimit Evropian janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave nga Kosova për uljen e tensioneve në veri. Osmani dhe liderët e tjerë të vendit kanë kërkuar vazhdimisht heqjen e masave, siç ka kërkuar së voni edhe Parlamenti Evropian. Ndërkohë, Osmani tha se në takimin e së mërkurës me ambasadorët e vendeve të blokut, bisedoi edhe për hapa drejt konstituimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e nëntë shkurtit, si dhe për procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Qëndroni me ne. për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, kishte rënë prej një thirrjeje me video nga dy humorist rus pak pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit në Kosovë. Dy humoristët rus, Vladimir Kustenov dhe Aleksaj Stoljarov, të njohur si Vovan dhe Lexus, publikuan në platformën Rumble një video të bisedës me kryeministrin Albin Kurti, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonis, Edgar Rinkevic. Në një komunikat në X, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, tha se ky incident ndodhi më 11 shkurt, dy ditë pas zgjedhjeve në Kosovë. Ai arsyetoi rënjen e kryeministrit prej mashtrimit, duke thënë se gjatë asaj kohe Kurti po merrte telefonata të shumta urimi. Pasi partia e tij lëvizjeve të vendosje, doli e para në zgjedhje me rreth 42% të votave. Për shkak të kohës së kufizuar nuk ka qenë gjithmonë e mundur të kryeshin verifikime të thella për çdo thirrje, tha kryeziu. Dyshja i ka vënë në siklet edhe më herët disa politikanë evropian, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin polak Andrzej Duda, ish kryeministrin britanik Boris Johnson, ish kryeministrat e Malit të Zi Duško Marković dhe Milo Djukanović, ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe figura të njohura si Elton John dhe Prince Harry, përmes thirrjeve të ngjashme.
Radio Evropa e Lirë. Raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Nga muaji i ardhshëm, rryma në Kosovë mund të shtrejtohet për 15%, por zinxhiri i shtrejtimeve nuk do të ndalej me aq. Biznese, sidomos prodhuesit, do të përballeshin me rritje të kostove operative, duke i detyruar ato të rrisin çmimet e produkteve dhe të shërbimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zyra regulatorit e energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaj prill faturat energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrejtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. Zëreja i shqyrton dhe cakton tarifat energjisë elektrike që do vete dhe ato janë në fuqi nga 1 prillë deri me 31 mars të vitit pasues. Si pas këti institucioni, rritja tarifave këtë vit është domosdoshme për shkak të uljes e prodhimit energjisë, rritjes e konsumit dhe varësisë madhe nga importet me çmimet e larta. Kosova nuk mund të siguroj energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorë të saj vetëm me prodhimin nga Korporata Energjetike Kosovës. Njën nga arsyet është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrejshme, por në sasimet e vogla. Prodhimi i pamjaftueshëm bën që një pjesë konsiderueshme furnizimit të sigurohet përmes importeve që janë të shtrejta. Me 26 mars, çmimi energjisë elektrike në bursën hungareze Hops, nga ku importon Kosova, ishte 118 euro per megawatt. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rritja e çmimit energjisë elektrike do të rrisë kostot operative të bizneseve, veçanërisht atyre prodhuese. Për shembull, një kompani që deri tani ka paguar 1000 euro në muaj për energji, pas shtrejtimit do të paguaj 1150 euro. Shahini thot se kjo do t'i detyroj bizneset të rrisin çmimet të produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke i bërë ato me pak konkurruese në treg. Për me tepër, thot ai, këto biznese mund të shkurtojnë edhe vende pune për t'i mbuluar shpenzimet shtesë.
Prodhimet e latë prodhohen në Kosovë duke përfshirë këto bukën, qumshtin, vajnë, ushqimor, pijet e ndryshme.
Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marrë hov pasi Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës me 2022. Rritjet e tjera të çmimeve të produkteve paralajmëron edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit në Kosovë.
Kur ngritet energjia elektrike në Kosovë, ngritet edhe ambalazhi, ngritet edhe qumështi fresk, ngritet gjithë parametra të tjerë. Normal që edhe punëtorët tonë, kur kosto e shpenzimeve jetësore, normal kërkojnë edhe paga më të larta.
pas shtrejtimit të pritshëm të rrymës në prill, bizneset në Kosovë do të përballen edhe me një ndryshim tjetër të rëndësishëm pas 2 muajsh. Nga 1 qershori, kompanitë me më shumë se 50 punëtor ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro do të kenë mundësi të zgjidhin furnizuesin e tyre të energjisë dhe të dalin në tregun e hapur. Ky hap është pjesë e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, por kanë gjallur shqetësime me safaristëve dhe organizatave të biznesit që paralajmërojnë për çrregullime ekonomike dhe rritje të çmimeve. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë me 12 mars, Alaidin Fusha, pronari i kompanisë ABI SHPK në Prizren, ka thënë se me kalimin e tregut të hapur do të bëhet e pashmangshme rritja e çmimeve të produkteve. Këtë shqetësim e kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit, të cilat kanë rekomanduar shtyrjen e zbatimit të tregut të hapur të energjisë, duke argumentuar se vendi nuk është gati për këtë ndryshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës ka kërkuar që të lëshojnë flet arrestimin ndërkombëtare përmes Interpolit për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik dhe kryetarin e Kuvendit Popullor të këtij etniteti Nenad Stevandić. Shpallja e flet arrestimit është në kompetencë të zyrës qendrore kombëtare të Interpolit, u konfirmuar për Radio Evropa e Lirë më 27 mars nga gjykata e Bosnjës. Në një përgjigje të mëhershme për Radio Evropa e Lirë për një rast tjetër, Interpoli tha se nuk lëshon flet arrestime, por me kërkesë të shteteve anëtare dhe pas kontrolleve të përputhshmërisë, Interpoli lëshon njoftime ndërkombëtare për të kërkuarit që njihen si njoftime të kuqe. Njoftimi i kuq alarmon policitë në të gjithë botën për të arratisurit që kërkuan ndërkombëtarisht dhe ndihmon në sjelljen e tyre para drejtësisë. Megjithatë, është në kompetencën e vendeve anëtare të Interpolit për të vendosur nëse do të arrestojnë një person apo jo.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje partnerëve të Ukrainës të jenë të paktën po aq të qëndrueshëm sa jemi ne, përballë kushteve të vendosura nga Rusia për zbatimin e marrëveshjes për armpushim në ditën e zi. Zelensky, i cili foli me gazetarët në Paris para samitit të rëndësishëm të mbrojtjes për formimin e një koalicioni të vullnetit që nis më 27 mars, tha se ai ishte pajtuar që të vazhdonte bisedimet për armpushim në Arabinë Saudite për të siguruar rinisjen e ndihmës amerikane dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës. Shtëpia e Bardh tha se bisedimet prodhuan një marrëveshje për zhvillimin e masave për zbatimin e zotimeve të fundit për të ndalur sulmet ndaj ndërtesave të energjisë dhe një armpushim në ditën e zi. Por Rusia po kërkon që të përmbushen njësër kushtesh përfshirë lehtësimin e sankcioneve në kombim të respektimit të marrëveshjes. Ne e kemi shfaqur që ndryshmërinë tonë, tani është e rëndësishme që edhe partnerët tonë të jenë po aq të qëndrueshëm sa ne, edhe pse ata kanë më shumë kapacitete, tha Zelensky. Presidenti Ukrainas i bëri këto deklaraca teksa u takua me homologun e tij francez Emmanuel Macron në Paris pas nisjes së samitit të mbrojtjes për koalicionin e vullnetit. Në mes të një stuhie diplomatike të udhëhequr nga SBA-ja për dhënien e fund të luftës në Ukrainë, udhëhecit evropian po bëjnë përpjekje që të sigurojnë një ulse në tavolinën e negociatave, por deri më tani janë mbajtur jashtë rundeve të bisedimeve që kanë përfshirë Moskën, Kievin dhe Washingtonin. Macron i tha se krijimi një force evropiane të sigurisë do të diskutohet gjatë samitit të 27 marsit, por ai theksoi se ajo nuk do të ishte në vijën e frontit dhe nuk do të kishte për detyrë monitorimin apo zbatimin e një armpushimi, një detyrë që ai sugjeroi se bie mbi paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara. Ai tha se kjo forcë do të dislokojë brenda Ukrainës për ta parandaluar Rusinë dhe për të ofruar trajnime e mbështetje për forcat ukrainase. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.